V nasledujúci deň, kým hostia, alebo klienti, ako sa im teraz hovorieva, Diamantového domu pili v klubovni rannú kávu, Marta si premyslela, čo by mala urobiť. Doma v Worsterlene, na juhu Švédska, kde žila ako dieťa, nik nevysedával a nečakal, kým niekto iný čosi podnikne. Ak bolo treba odniesť seno do stodoly alebo kobila sa chystala ožrebiť, jednoducho ste sa do toho dali a urobili, čo bolo nutné. Marta sa zadívala na svoje ruky. Pri pohľade na ne cítila hrdosť. Boli spoľahlivé a ukazovali, že si svoje odpracovala. Obzrela si zanedbanú klubovňu a okolo nej sa rozprávali ľudia. Pach, ktorý sa vznášal v miestnosti, pripomínal armádu spásy a nábytok vyzeral, ako by ho priviezli zo skládky. Starodávna sivá budova zo 40. rokov minulého storočia s azbestom v obložení pôsobila ako kombinácia starej školy a čakárne u lekára. Takto si nepredstavovala miesto, na ktorom mala dožiť. So šálkou instantnej kávy a s jedlom v plastovom obale. Nie do pekla, to vôbec nie. Zhlboka sa nadýchla, odložila šálku a naklonila sa ku skupinke svojich priateľov. Ľudia, poďte so mnou. Zavelila a naznačila im, aby ju nasledovali do izby. Musím s vami o niečom hovoriť. Všetci vedeli, že Marta má odloženú tajnú zásobu morušovského likéru, takže prikývli a i hneď vstali. Štýlový hrabľoš kráčal na čele skupiny. Za ním išiel génius, vynálezca, a dve Martine priateľky. Kristína, ktorá zbožňovala belgickú čokoládu, a Anna Gréta, ktorá pôsobila tak staro, že všetky ostatné staré dámy hravo prekonala. Pozreli sa na seba. Marta mala pripravené čosi špeciálne vždy, keď ich pozvala na likér. Už dlho tento rituál nevykonali a teraz očividne nastal ten správny čas. Keď boli v izbe, Marta vytiahla fľašu, odložila z gauča svoje pletenie a vyzvala priateľov, aby si posadali. Šibla pohľadom po mahagónovom stole s čerstvo vyžehleným kvetovým obrusom. Už dlho ho plánovala vymeniť. Bol však veľký a pevný a všetci sa na ne zmestili, takže teraz poslúži. Položila fľašu na stôl a na bielizníku si všimla staré rodinné fotografie z Orsterlenu. Zo skleneného rámu sa na ňu usmievali jej rodičia a sestra, stojaci pred domom v Brantéviku. Keby ju teraz videli, netvárili by sa spokojne. Boli abstinenti. Vzdorovito prichystala likérové poháriky a naplnila ich po okraj. Na zdravie, zvolala a pozdvihla pohár. Na zdravie, veselo odpovedali jej priatelia. A teraz pianskú pieseň, nástojila Marta. Všetci potichu artikulovali slová piesne Helangar. V domove dôchodcov bolo nevyhnutné zachovať počas takýchto akcií ticho, aby ich pripití likéru nikdy neprichytil. Marta ešte raz nehlučne zopakovala refrén a spoločne sa zasmiali. Doteraz ich nepristihli a oni sa na tom dobre bavili. Marta položila pohár na stôl a kútikom oka si ostatných premerala. Mala by im povedať o svojom sne? Nie. Najprv musia byť naladení na rovnakú vlnu. Potom ich hádam presvedčí, aby pristali na jej plán. Keď boli 50-tníci, rozhodli sa, že v starobe budú žiť spolu. Teraz by teda mohli urobiť kolektívne rozhodnutie. Napokon mali veľa spoločného. Potom, čo sa z nich stali penzisti, vystupovali ako vokálny zbor v nemocniciach a cirkevných komunitných centrách a presťahovali sa do rovnakého domova dôchodcov. Marta sa ich dlho usilovala presvedčiť, aby radšej spojili svoje úspory a kúpili si veľké staré pánske sídlo na vidieku na juhu krajiny. Myslela si, že je to vzrušujúcejšia voľba ako domov dôchodcov. V novinách čítala, že také staré sídla sú veľmi lacné a niektoré z nich majú aj vodnú priekopu. Ak by sa k nám pokúšal dostať nejaký nepríjemný štátny orgán, alebo si naše deti budú nárokovať na dedičstvo predčasne, jednoducho zdvihneme most. Presviečala ich. Keď zistili, že na opravu sídla a pomocnú pracovnú silu by potrebovali priveľa peňazí, vybrali si domov dôchodcov údolie ľalí. Ich milované zariadenie však odkúpili hrozný noví majitelia, ktorí ho premenovali na Diamantový dom. Chutila vám večera? Spýtala sa Marta. Hrabľoš dopil poslednú kvapku likéru. Vyzeral ospalý, ale samozrejme, stihol si na fazónku pripnúť ružu a uviazal si čerstvo vyžehlenú kravatu. Bol už postarší, no udržal si mladícky šarm a obliekal sa tak elegantne, že sa za ním obzerali aj mladšie ženy. Včera? Trocha som zahnal hlad. Veľmi mi to však nepomohlo. Varia tu horšie ako na lodi. Rozhorčil sa a položil pohárik na stôl. V mladosti strávil veľa času na mori, ale keď zostal natrvalo na pevnine, vyučil sa za záhradníka. Teraz sa staral o niekoľko kvetín a byliniek na balkóne. Najviac ho hnevalo, že ho všetci prezývali Hrabľoš. Prácu v záhrade mal skutočne rád a hoci sa raz potkol o hrable a spôsobil si zranenie, podľa jeho názoru to nebol dostatočný dôvod, aby mu do konca života prischlo také meno. Navrhoval iné prezývky, no nik ho nepočúval. Prečo si nepripravíš syrový sendvič? Niečo, čo sa dá urobiť potichu a nevydáva rušivé zvuky. Zamrmlala Anna Gréta, ktorú tiež zobudila mikrovlnka a nemohla potom zaspať. Bola to agresívna žena, ktorá vedela, čo chce a bola taká vysoká a štíhla, že Hrabľoš hovorieval, že sa určite narodila v odkvape. Áno, ale vždy cítim koreniny a to lahodné jedlo, ktoré varia na prvom poschodí. Potom som ešte hladnejší, vyhováral sa Hrabľoš. Máš pravdu, aj pre nás by mali variť podobné jedlá. To, čo nám dovážajú a servírujú zabalené v celofáne, nie je veľmi zasycujúce, poznamenala Kristina Akrmblomová a diskrétne si opilovala nechty. Modlistka, ktorá v mládeži túžila stať sa knihovníčkou, bola z nich najmladšia. Mala len 77 rokov. Chcela prežiť pokojný a príjemný život, jesť chutné jedlá a maľovať svoje obrazy. Nesnívala o nezdravej strave. Po rokoch strávených v najsnobskejšej časti Štokholmu bola zvyknutá na určitý štandard. Zamestnanci dostávajú rovnaké jedlo ako my, vysvetlila Marta. To, čo cítime, je určené len novým majiteľom diamantového domu, ktorí majú na prvom poschodí kanceláriu a kuchyňu. Tak to by sme si mali nainštalovať výťah, čo by k nám prevážal ich stravu, rozmýšľal nahlas Oscar Genius Krupp, ktorý vždy prišiel s nejakým riešením a bol o rok starší od Kristiny. Genius bol vynálezca a kedysi vlastnil dielňu v Sandybergu. Tiež mal rád dobré jedlo, čo dokazovala aj jeho oblá postava. Cvičenie považoval za činnosť pre tých, ktorí nemajú čo robiť.